დაკარგავს თუ არა ქუთაისის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუს და შეცვლებს თუ არა უმრავლესობა ამისნით საკონსტიტუციო ცვლილებისთვის საჭირო ხმების მოგროვებას. ამ და სხვა საკანონმდებლო საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ვახუშტი მენაბდე და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი ლევან ნატროშვილი.
საქართველოს პარლამენტის ბიურომ დღის წესრიგში დააყენა კონსტიტუციის 52 პრიმა მუხლის ცვლილებების საკითხი. მსმენელს შევახსენებ, რომ მუხლი საკანონმდებლო ორგანოს ადგილსამყოფელად ქალაქ ქუთაისს განსაზღვრავს. პარლამენტის ქუთაისიდან თბილისში გადმოტანა პირველი საკონსტიტუციო საკითხია, რომელსაც პარლამენტი სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში განიხილავს. დავაზუსტებ, რომ კონსტიტუციაში გაქრება ჩანაწერი პარლამენტის ადგილსამყოფელის შესახებ და სანაცვლოდ ჩანაწერი გაჩნდება პარლამენტის რეგლამენტში. ბატონო ლევან, ეთანხმებით თუ არა ამ გვარცვლილებას?
მიცით რა არის, ახლა ცოტა რთული საკითხია ეს. ახლა ცალსახად იმის თქვა, რომ ზოგადად პარლამენტი ქუთაისში უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს საკამათო საკითხია. შეიძლება რაღაც პლუსები გააჩნია ქუთაისში ყოფნას პარლამენტისა და რაღაც მინუსებიც, ანუ ეს რომელი უფრო დიდი არის მინუსი თუ პლუსი, ჩემი პირადი აზრით მინუსები უფრო მეტი არის ვიდრე პლუსები. შესაბამისად ჩვენი ორგანიზაცია გარკვეულად ვეთანხმებით ამას, რომ ესეთი ჩანაწერი არ უნდა იყოს და ალბათ სასურველია, რომ ახლა ეს განსაკუთრებით უფრობოთ არ იყოს გამოყოფილი ქალაქი ამდებარეობა, სადაც ჩატარდება პარლამენტის ხდომები, და ეს არ უნდა იყოს მენი აზრით კანონმდებლობა და განსაკუთრებით კონსტიტუციით შეზღუდული, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ქუთაისში იყოს პარლამენტი. ამ კუთხით ჩვენ ვეთანხმებით ამ მუხლის ამოღებას, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ არის ცალსახა საკითხი. მეორე კუთხითაც თუ შევხედავთ, ხო, ანუ ეს პარლამენტის შენობა უკვე აშენებულია ქუთაისში, საკმაოდ დიდი თანხები დაჯდა, შესაბამისად როდესაც მოხდება გადმოტანა თბილისში პარლამენტის, ისევ გამოდის, რომ ეს შენობა არგუძლად უფუნქციო დარჩება და ეს ხარჯი გამოდის, რომ უილად გავწიეთ. ანუ ეს არის სერიოზული პრინციპი პრობლემა ამ გადაწყვეტილების მიღების დროს.
ბატონო ვახუშტი, ალბათ მოსალოდნელი იყო, რომ პარლამენტის ქუთაისიდან თბილისში გადმოტანა იქნებოდა სწორედ პირველი საკონსტიტუციო ცვლილება, ასე იყო ნათქვამი წინასწარ. უმრავლესობის წევრები არ გამურიცხავენ, რომ საკითხის ნაკლები სიმწავიდან გამომდინარე და საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე ამ საკითხზე საკონსტიტუციო ცვლილებებისათვის საჭირო ხმების რაოდენობაც შეგროვდა. საუბარია, როგორც ვიცით, 100-ზე. რა სიტყვით?
ამ ცვლილებას აქვს ორი ასპექტი. ერთი ეს არის, რაც ლევანა ელაპარაკა, გადმოტანა თბილისში, და მეორე არის საერთოდ რამდენად უნდა იყოს კონსტიტუციით გათვალისწინებული კონკრეტული ადგილი, სადაც პარლამენტი იქნება განთავსებული. პირველ თემასთან დაკავშირებით, ამ საკითხს რა თქმა უნდა გააჩნია, როგორც ვთქვა, თავისი დადებით და უარყოფითი მხარეები. დადებით მხარე თუ დაკონკრეტებით, უფრო მეტად არის ის, რომ პრინციპში თავარი პოლიტიკური პროცესები მიმდინარეობს დედაქალაქში საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე. ამიტომ პარლამენტის გადატანა ამ პოლიტიკურ პროცესებიდან წყვეტდა და დისტანცირებას უკეთებდა საკანონმდებლო ორგანოს. ამიტომ ამ თვალსაზრისით სწორედ პრობლემა მოიხსნება და დადებითია, თუმცა რა თქმა უნდა ის საკითხი, რომ გარკვეული თანხები დაიხარჯა და ეს თანხები არ იყო დაბალი, ცოტა წარმოადგენს განსახილველ საკითხს. შეიძლება აქ ისიც კი ითქვას, რომ მაგალითად საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრულია საქართველოს პარლამენტის ორპალატიანობა მას შემდეგ, როდესაც თქვა საქართველოს იურისდიქცია მთელს ტერიტორიაზე გავრცელდება, და შესაძლოა, რომ ერთი პალატა იყოს განთავსებული ქუთაისში და მეორე პალატა თბილისში. არის ეს უკვე სამმაო საკითხი. რა შეეხება თვითონ პარლამენტის ადგილმდებარეობის კონსტიტუციით განსაზღვრას, ეს საკითხიც ასე ვთქვათ არ არის ერთგვაროვანი. ერთის მხრივ მოქნილობის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, კარგია, რომ არ იქნება განსაზღვრული პარლამენტის ადგილმდებარეობა, თუმცა მეორეს მხრივ ეს შეიძლება სწორედ პოლიტიკური მანიპულირების საგანი გახდეს უმრავლესობის ხელში, სწორედ გულისხმობ პარლამენტის გადატანას პერიფერიაში, სადაც მას გარკვეული პოლიტიკური პროცესებიდან დისტანცირება ბუნებრივად მოუწევს. ამ ორი არგუმენტის ურთიერთდაპირისპირების შედეგად, რა განწყობილებამდე მივალთ, სწორედ ეს არის აქ არსები.
და ბატონო ლევან, დაუბრუნდეთ იმ ტექნიკურ საკითხს, რომლის წინაშეც რო აუცილებლად დადგება პარლამენტი ამ საკითხის განხილვისას, გულისხმობს საჭირო ხმების რაოდენობას, რაოდენობის დაგროვებას. პარლამენტის ქუთაისიდან გადმოტანა, როგორ ფიქრობთ, გახდება თუ არა ერთგვარი ტესტი იმისა, რამდენად შესაძლებელია პოლიტიკურ ძალთა წარმოდგენილი ბალანსით გადაწყვეტილებების მიღება, ვინაიდან არჩევნებში გამარჯვებულ ქართულ ოცნებას საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ აქვს და შესაბამისად მას საკონსტიტუციო ცვლილების გადანახს უმცირესობის გარეშე არ შეუძლია.
რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი ტესტი იქნება ამ კუთხით, თქვენ რაც ვსანეთ, რადგან სწორედ ის ისეთი გადაწყვეტილება, სადაც საჭირო არის საკმაოდ ბევრი დეპუტატის ხმა და რადგანაც არც უმრავლესობას, არც უმცირესობას თავისთავად არ გააჩნია 2/3 ადგილებისა პარლამენტში, შესაბამისად ეს იქნება სერიოზული ტესტი, თუ რამდენად შეიძლება ეს გაერთიანებები, ჯგუფები გარკვეულ კონსენსუსზე წასვლას და კომპრომისზე წასვლას და გადაწყვეტილების მიღებას. რადგან 2/3-ია საჭირო, ეს არის 100 ადამიანის ხმა. ამჟამად განლაგება არის შემდეგი, ანუ უმრავლესობას ყავს 83 დეპუტატი. ამას თუ დავამატებთ კიდევ იმ ერთ დეპუტატს, რომელმაც ნაციონალური მოძრაობიდან დაუჭირა მხარი აღნიშნულ საკითხს და ასევე 6-კაციან უპარტიო მაჟორიტარების ფრაქციას, მივიღებ 90 ადამიანს, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი კონსტიტუციური კანონის ან ცვლილების შესატანად და ეს 10 ადამიანი თქო გამოჩდება თუ არა ამის გარდამჭერი, ეს არის საკმაოდ სერიოზული საკითხი, რადგანაც ამ შემთხვევაში ორი ძალა მოქმედებს. ერთი ის, რომ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში შეიძლება აღმოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც თითქმის ერთი დეპუტატის გავსოთ არ უჭერენ მხარს იმ აზრს, რომ პარლამენტი ისევ იყოს ქუთაისში, მაგრამ ამავდროულად ქართული ოცნების ან უმრავლესობის შემთხვევაში შეიძლება იყოს ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ პარლამენტი ისევ ქუთაისში უნდა იყოს და სწორედ ეს, ასე ვთქვათ, ინტერესთა ჭიდილის მომენტში გამოჩდება, რომელიც გადაწყვეტილება გამოიმარჯვებს. ანუ რეალურად ეხლა იმ განლაგებით, როგორც ჩვენ თუ შევხედავთ პარტიული და უმრავლესობის უმცირესობის განლაგებით, რეალურად ასე ხმა არ გროვდება პარლამენტში.
ძალთა ბალანსის თვალსაზრისით, ბატონო ახუშტე, ალბათ ამავე კონტექსტში შეიძლება დავაყენოთ საკითხი, შეძლებს თუ არა საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტის ვეტოს გადალახვას ცალკეული კანონების შემთხვევაში. საუბარია იმ შემთხვევაში, თუ პრეზიდენტი კანონპროექტ შესწორებისთვის დაუბრუნებს პარლამენტს და პარლამენტი არ დაეთანხმება და ისევ ძველი ვარიანტის გატანას გადაწყვეტს და ამისთვის კი 99 დეპუტატის ხმა საჭირო. ანუ მე მის თქმა მინდა, რომ მხოლოდ ეს საკონსტიტუციო საკითხები არ არის რთული საკითხები ხმათა საჭირო რაოდენობის მოსაგროვებლად.
დიახ, როდესაც საუბრობთ კონსტიტუციურ ცვლილებების გატარებაზე, საჭირო ხმების რაოდენობა სამი მოდელით შეიძლება დაგროვდეს აქ. ერთი მოდელი, ეს არის პოლიტიკური კონსენსუსი, მეორე ვარიანტი, ეს არის გადმობირების შემთხვევა და მესამე მოდელი იქნება, თუ ამ საკითხს არ მიენიჭა პოლიტიკური მნიშვნელობა და პარტიებმა თავის დეპუტატებს შესაძლებლობა მისცეს თავისუფლად მიიღონ გადაწყვეტილება პოლიტიკური პარტიის პოზიციისგან დისტანცირებით. ამ სამი მოდელით შეიძლება დაგროვდეს ეს 100 ხმა, თუმცა რა იქნება ამ შემთხვევაში წინასწარ ძნელია ამაზე საუბარი. რაც შეეხება პროცედურას კონსტიტუციის შეცვლების შეტანის, ინიციატივისთვის საჭიროა უმრავლესობის მიერ წარდგენა. ამის შემდეგ ცვლილების პროექტი ერთი თვის განმავლობაში ქვეყნდება საერთო სახალხო განხილვისთვის და მხოლოდ ამის შემდეგ ეყრება ენჭი. ამიტომ ჩვენ ერთი თვე კიდევ წინ გვაქვს ამ საკითხებზე სასაუბროთ, ასე ვთქვათ. და ბოლოს პრეზიდენტის ვეტო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტია პრეზიდენტის ხელში პარლამენტის ძალაუფლების დასაბალანსებლად. ჭირდება 3/5 პრეზიდენტის ვეტოს გადაძლევას, ასე ვთქვათ, დღეს მოქმედი კონსტიტუციით, თუმცა შემდეგ უკვე 2013 წლის ცვლილებებში ძალაში იქ უკვე ეს მცირდება ეს რაოდენობა. დღესდღეობით ესეთი სიტუაციაა, რომ პრეზიდენტის ვეტო დაძლევას ამდენად მოახერხებს უმრავლესობა. ალბათ იქნება დაკავშირებული ყველა ინდივიდუალურ შემთხვევაშიც გამომდინარე სიტუაციიდან, ვინაიდან ჩვენ ის არ ვიცით, ის 6 უპარტიო დეპუტატი რამდენად არის დაკავშირებული ქართულოს ნებას და რამდენად იზიარებს ავტომატურად მის შეხედულებებს და ასევე ჩვენ არ ვიცით ზუსტად თვითონ ქართული ოცნების შიგნით რამდენად დაუჭერენ კონკრეტულ კანონპროექტს, ხასიათო რომ იქ არსებობს მრავალპარტიული კოალიცია. რაში მდგომარეობს ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა ამ არჩევნების შედეგად შექმნილი პარლამენტის? ყველაფერი საბოლოო ჯამში დადის ინდივიდუალურ დეპუტატის გადაწყვეტილებამდე, იმიტომ რომ ძალიან მკვეთრი არ არის უმრავლესობის ძალაუფლება ყოველ შემთხვევაში ამ დრომდე. ამიტომ ეს იძლევა შესაძლებლობას უფრო მეტად წახალისდეს კონსენსუსი და უფრო მეტად მოხდეს საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინება ამ პროცესში.
სხვაგვარად, ამასთან დაკავშირებით შევნიშნავ, ბატონო ლევა, რომ პარლამენტის დაახლოებით 2/9-იანი საქმიანობის შედეგად ჯერჯერობით არც ერთი მიღებული კანონი არ აქვს. ახალი მოწვევის პარლამენტს ჯერ კანონი არ მიუღია, რატომ? როგორ ფიქრობთ? ჯერ ცოტა დროა სამისად გასული?
კი, ნამდვილად ცოტა დრო არის, ან თუ ჩვენ პროცედურებს ჩავხედოთ, ეხა სამი მოსმენა უნდა გაიაროს საკომიტეტო და სასესიო სამი მოსმენა თითოეულმა კანონპროექტმა შესაბამისად ამოსჭირდება დრო. სხვადასხვა წინა პარლამენტში ამ კუთხით იყო ესეთი ვითარება, რომ ძალიან სწრაფად იღებდნენ ხოლმე კანონებს, მათ შორის იმის ხარჯზე, რომ ირღვეოდა პროცედურები და ეს ვადები, რაც საზრულე კანონის და რეგლამენტის მიხედვით, რეგლამენტის მიერ შესაბამისად ჯერჯერობით ეს პარლამენტი იცავს კანონს ამ კუთხით და იყובה თავის საქმეს თანამდებრულად. ასევე თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ბევრ კანონპროექტზე რამდენჯერმე გადაიდოს ხდომები იმის გამო, რომ დიდი ინტერესი იყო და ათას სხვადასხვა ობა იყო, შესაბამისად მომზადებულიც არ იყო კარგად ისე, რომ დაერწმუნებინა დეპუტატები და ასევე საზოგადოება იმაში, რომ ეს კანონი აი ამ სახით არის უკვე გასატანი, თუნდაც პირველი მოსმენით. შესაბამისად ეს ამაში არაფერი არ არის ახლა საგანგაშო.
და ბატონო, ახლა ისე საკონსტიტუციო ცვლილების საკითხს რომ დაუბრუნოთ, თქვენთვის მისი განხორციელების ტექნიკური მხარის გარეშე, რა მოლოდინები გაქვთ კონსტიტუციის საფუძვლიანი რევიზია მოსალოდნელი?
ქართული ოცნება, როდესაც მონაწილეობის იღებდა არჩევნებში, მან წარმოადგენა საკმაოდ ცელი გეგმას, მათ ხედვაზე, თუ როგორი მოწყობის უნდა იყოს საქართველო და რაც წინააღმდეგობაში მოდის დღევანდელ კონსტიტუციასთან. ამიტომ უნდა ვივარაუდოთ, რომ მათ აქვთ სურვილი და ხედვა კონსტიტუციის შეცვლის. თუმცა, როგორც ვთქვით, ისინი ჯერჯერობით ფაქტობრივად დეკლარირებულად არფლობენ საკონსტიტუციო უმრავლესობას. ამიტომ არ ვიცით, რამდენად მოსალოდნელია უახლოეს ხანში რაღაცა მნიშვნელოვანი ცვლილებები, თუმცა პრემიერ-მინისტრმა მაგალითად განაცხადა ის, რომ ცვლილებები, რომელიც 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნების შემდეგ უნდა შევიდეს ძალაში, შეიძლება დავაჩქაროთ. ჩვენი კონსტიტუცია ნამდვილად საჭიროებს ცვლილებას და ახალგაზრდა ასოციაციაც თავის დროზე რო ჩართული იყო ამ პროცესში და მიღების დროსაც ამ თავის შენიშვნებს გამოთქვამდა საკმაოდ მოცულობითი
მოწყობას გულისხმობ თუ რა თავებში?
რასაც შეეხო ცვლილებები, ხო, ცვლილებები ძირითადად შეეხო პრეზიდენტსა და პარლამენტს ურთიერთმიმართებას, თუმცა იყო იქ თქვა ადგილობრივ თვითმმართველობას, სასამართლოსაც და ასე შემდეგ. ანუ პრობლემა რაშიც, რასაც ჩვენ მაშინ ხედავდით, დღესაც იგივეა, რომ ჩვენი კონსტიტუცია ხშირ შემთხვევაში შეიცავს მთელ რიგ ბუნდოვან დებულებებს ერთის მხრივ, რომ ის საკონსტიტუციო კრიზისის წარმოშობის საფუძველი შეიძლება გახდეს, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ პრემიერის ძალაუფლება ახალი ცვლილებებით არის ძალიან გაზრდილი და პარლამენტი მასთან შედარებით ძალიან სუსტ ორგანოდ გვევლინება. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უმჯობესი იქნება უფრო მეტად გაძლიერდეს პარლამენტი და უფრო მეტი კონტროლის მექანიზმები იქნას გამოყენებული პრემიერ-მინისტრის საერთოდ აღმასრულებელი ხელისუფლების მიმართ.
ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ვახუშტი მენაბდე. ის და ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი ლევან ნატროშვილი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდას სანყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლი.